Blaðsíða 12. Þriðji kafli. Fæddur Búi Andríðsson. Þegar Andríður og Þuríður höfðu búið nokkra vetur í Brautarholti, eignuðust þau son saman. Hann var vatni ausinn og kallaður Búi. Hann varð brátt mikið afbragð annara ungra manna, stærri og sterkar en aðrir og fríðari að sjá. Esja bjó að Esjubergi eins og fyrir var sagt. Hún bauð Búa, syni Andríðs, til fósturs og ólst hann upp að Esjubergi. Búi þótti einrænn í uppvextinum. Hann vildi aldrei blóta og sagði að sér fyndist lítilmannlegt að hokra við slíkt. Hann vildi aldrei bera vopn, heldur fór hann með slöngu eina og hnýtti henni um sig jafnan. Kona var nefnd Þorgerður. Hún bjó á bæ þeim er heitir að vatni, þar sem síðan er kallað Elliðavatn. Með henni ólst upp sonur hennar er Kolfinnur hét. Hann var snemma stór og ófríður, svartur á hár. Hann lagðist við hlóðir og beit steiktan börk af viði og gætti Katla móður sinnar. Þorgerði þótti þetta afar slæmt, en Kolfinnur fór sínu fram. Þorgrímur goði fylgdist grant með þeim sem ekki vildu blóta og lét þá sæta afar kostum. Hann og Þorsteinn, sonur hans, fóru ófögrum orðum um Búa fyrir það að vilja ekki blóta og kölluðu hann Búa hund. Vorið sem Búi var 12 ára. En Þorsteinn, sonur Þorgríms, 18 ára, stemdi Þorsteinn Búa fyrir rangan átrúnað til Kjalanesþings og lét varða skógang. Á blaðsíðunni eru orðskýringar. Einrænn merkir sérvitur og ómannblendin. Að hokra getur merkt að ganga bógin eða skríða. Búi notar orðið í neikvæðri og niðurlægjandi merkingu. Slanga er einhvers konar kaðall eða taug sem Búi notar sem vopn, sjá síðar í kaflanum. Hlóðir kallast eldstæði hlaðin úr steinum. Lét þá sæta afarkostum, merkir hann beitti þá mikilli hörku.